waa ummata oromoo kana beektu laata akkuma aree fuullee dhageettanii jijjiirama qubee afaan oromoo yookaan ammoo jijjiiramuu dhabuusii irratti namoo yaada akka akka kennuutti jira. Kan irratti namoonni itti gaafatamaa muummee barnoota afaan oromoo yuunivarsiitii finfinnee dr xilaahuun taliilaa dubbisee garasiisan deebisa.
Dr xilaahuun, dhiheenya kana waa'ee kaarikulamii afaan oromoo ka sadarkaa tokkoffaa jijjiirame irratti walfalmee adda addaatu deddeemaa jira. Nullee dhiheenya kana ogeessa kaarikulamii sana jijjiiruutti hirmaatan keessaa tokko dubbisnee turre. Sin akka durataa muummee afaan oromoo kan yuunivarsiitii Finfinneetti qorannaa waa'ee afaanii kana irratti geggeeffame waan quba qabdan jiraa mee maal beektu?
Akka barsiisaa muummee sanittis ammaa fi hoogganaa muummee sanitti muummeen akka dhaabbataatti wanta hojjetame kana wanta beeku hin jiru. Namoonni achi keessa jiranii dhugaadhaa itti hirmaataniiru. Hirmaannaa sun garuu waan dhuunfaadhaan raawwatame malee waan akka muummeetitti bakka bu'ummaan kennamee hirmaatanii miti. Akkuma kamiyyuu kallattii baruuf barsiisuu kanaan nama jiru amma tokkosaa wanta hojjetamaa ture sanii fi keessattuu immoo edda hojjetame booda kora muummeen qopheessa irratti wanti isaa lallatu namoota irratti hirmaataa turaniin waltajjiidhaaf dhiyaatee ture. Yeroo san keessatti gaaffinii adda addaa namoota irratti hirmaan irraa ka'aa ture. Yeroo san keessatti waltajjiitti ba'ee ture. Kanaaf waamne tokko kanan beekee jirudha.
Mee gara qorannaa sanaattan sin deebisa. Jalqabuma qorannaarraa ka'eedha ka jedhame. Qorannaa gargaarsa USAID-tiin geggeeffame ka dhaabni IGRA jedhamu geggeessarraa ka'e jijjiirraan kun ka jedhamudha. Jalqabuma qorannaan kun gaaffii eenyuutiin jalqabame akkamitti jalqabame?
Dhugaa dubbachuu fi ka'umsa isaan beeku. Waan meeqatti IGRA wanti jedhamu kuni Early Grade Reading Assessment jedhama. 2010 barattoonni afaan Oromoo keessaa wantichi kan hojjetame kutaa lamaa fi kutaa sadii irratti akkaataa saniin barattoonni afaan Oromoo 80% ta'anii dubbisuun danda'anii qubee tokkollee hin beekanii kan jedhu kan kaa'ame. Yeroo san keessatti namoota tarii bu'aa qorannoo sanii argee rifate keessaan nama tokko ta'uun danda'e yaada. Itti gaafatamummaan barsiisummaa seenaa keessatti maal fakkaata waan jedhuun odeeffannoon kun maal fakkaata, maalirraa kan ka'e, bu'aa maal agarsiise, fooyyeensi inni eere maalinni kan jedhu duukaa bu'uun waan an beekun jira.
Mee dhimmi kun na rifaasise jettanii faana buutanii argannoo keessan irraa jalqabnu maal argattan, maal bira geessan?
Kanamma jiru wajjiniin argannoon achirratti kaa'ame waa arfan tokko. Inni tokko barsiisonni mala baruu fi barsiisuu irratti leenjii argachuu qaba jedha. Kan biraa barattoonni kitaaba barnootaatiin alatti kitaaba deeggarsaa argachuu qabanii kanaafuu kitaabni deeggarsa barnootaa qophaa'uu qaba barattoota kanaaf jedha. Inni biraa barsiisonni qorannoo bu'uuraa oduun taane qorannoo gochaa akkaataa wanti barataan ittiin fooyya'uu danda'u akkuma isaaniitii fi waliifis qoodaa rakkoo jiru furaa akkaataa kanaan itti adeemanii kan jedhu kaasa. Kan biraa immoo maatiin baruuf barsiisuu mana barnoota kana keessatti akkaataa itti hirmaatanii kunis irratti hojjetamuu qaba jedhame. Qorannoon sun fooyya'iinsa kallattii waan kanaati kan jedhu kan lafa kaa'u isaan kana. Isaan alatti qorannoon biraa gaggeeffame yoo ta'e hin beeku kitaaba barnootaa haa fooyya'u kan jedhu achi keessatti wanti heerame kan hin agarre. Achirraa egaa wanti kitaaba barnootatti dhufe kuni IGRA wajjin wal qabata waan jedhu baay'inaan waan hin dhaga'u wanta ministeera barnootaaf tureera tarii amma yoo ka'e hin beeku achirraa laaluun danda'ama. Kitaabni barnootaa kallattii biraatiin amma kan qophaa'e natti fakkaata waan kana amma hin beeku walii qooduuf jechuudha.
Torbanuma dabre kana keessaa kanneen qopheessaa turan keessaa Dr. Tolemaariyaam Fufaa yeroon haasofsiisee turetti kan isaan jedhanii Qoranna san rakkoudan curriculumin qopefame kun kaninitti fulleffate dubbisuratti dubbisun immo kaninirratti fulleffate frequency sagale deddebe ufurat undaye qopaye chaala yolle bua qabakan jedu sadarka dunyaatti qoranna be kamera kamaddeda ka jedani dubbata turan duran aba caada ka jedu da quben ka jiru injijiram ne jedama gamabiratin garu dubbisni larajal qabaka jedu da kanamamu battamme
garaki yani tari wato ko wanta ratti wanta jirratti rodiyatu gafin gafadde tare kesa na yadda wanta mashin barsi sudaf jirtan kuni sagale fi kube afan romoti no sagale barsi sudaf mo aka ku barre su barsi sudaf barbadani frequency kuni orthography da mo wanje du kasin tare ani kase du masa chaki wanan of kesa qabu fi yero sante sedi fi amalle dai tuda qorannoo san ilaallate ifatti barreeffamni yuurame waa'inni isaa kan keessatti mul'ate isa kanaa wanti jedhu wanti ifatti mul'ate hin jiru. Tarii kitaaba ijoollee daa'immaniiti yoo jedhame daa'imman maal dubbatti taphoota ijoolleen taphatan keessaa umurii irra jiranirraa akkaataa sanii fudhatame sagaleen suni gara sooftiweerii sanitti seene kan isaan irra caalaa danda'an isa kanaa kan isaan immoo ittaanii danda'an isa kanaa. Sila ragaan isa ta'uu qabaa jedhee yaada kan fudhatame garuu waanuma namni barreessi yookaan namni ga'eessi barreessi kan jedhame kun kutaa lamaaf kutaa sadii fudhatameeti isa sanii jedhame inni sun immoo abbaa barreessi san ilaallata malee dandeettii namoota barattoota ijoollee sanii in ilaallatu jedhee yaada. Kanaafu ragaa fudhatame santu murtoo amma irra ga'ame sanii dogoggorsee yaada jedhuun qaba.
Amma kaarikuleemiin haaraan ba'e kun. Tartiibni dubbisaa laadhaan jalqabamu jedhame kun dubbisa ijoollee dabaluudhaaf qooda guddaa gumaacha jedhameetigaa ka dubbatamu warra qopheessarraa isin maal jettu?
Ani durumaayyuu tarii sirni barnootaa jijjiirame kan jedhu kana garamii garamitti jijjiirame isa jedhu san oduu isa ta'ee gaarii na fakkaata. Wanti kun qotiyoon wal dheegduu lafa gottu. Dubbiin kun sirriitti ogummaadhaan deeggaramee mariidhaan deeggaramee yoo ta'e malee. Turmaata waan fidu natti fakkaatu sirni barnootaa kun jijjiiramne kan jedhamu gara ga'eessummaatti dhufee ga'eessummaan kun immoo labsii dhuma imaammata barnootaa 1994 ba'ee keessatti barataa geessisuudha. Minimum learning competency jedhu ga'umsa xiqqaa isa gadaanaa ga'uu qabaa waan jedhamu santu ifatti ba'ee akkaataa kanaan dubbatame malee waanuma dubbatamaa turedha. Hubannoodhaan alatti barataanii amma kutaa afuritti barataan kufuun jiru jedhame namoonni akkasiin hubataa turanii garuu wanti akkasii jedhus hin turre. Kanaafuu sirni barnootaa jijjiirame jedhu kun eessatti jijjiirame garamitti jijjiirame inni jedhu sun oduu ifa ta'ee gaarina fakkaata. Kan biraa sirni barnootaa kun jijjiirame yoo ta'e amala afaan sanii jijjiiraayi afaan akka walii jalaatitti nama ta'a addatti immoo afaan hundumtuyyuu amala ofii qaba. Amala afaan kanaa qo'atamee akkaataa kanaanii qaamni dhimmi ilaallatu fakkeenyaa fi muummeewwan afaan Oromoo kan as jiran jiranii akka dhaabbataatti akka namoota dhuunfattoo dhuunfaanii iddoowwan adda addaa jiranii biiroo barnootaa kan wal wajjin hojjetu qaamoleen biraas jiraachuu danda'anii hirmaannaan kunillee yoo jiraate kanarraa ka'uudhanii falli ta'uu qabu maal wayyaa yoo jedhame malee amma akkaataa kanaan waan furmaan itti argame na fakkaanne qaama dhimmi ilaallatu dhaabbatee ilaallee furmaata ta'uu malu dukaa'e yaada jedhamu taasuu barbaadu.
Mee gara rakkoo qorannaa kanaaf geesse jedhamuttiin sin deebisa. Ijoolleen barattootaa keessumaa tokko amma furiitti kanneen jiranii sadarkaan dubbisa isaanii gaafa qoratamu duwwaadha ziiroodha jedhaniiti ka dubbatan Dr. Tola Maariyaam. Isin waan muummee barnootaa afaan Oromoo keessa jirtanii fi. Kun amman beekamaadha tokkoffaa rakkoon kun. Rakkoo kanaaf sababaadhaan amma dubbataman kun dhugumatti gumaachaniiru moo sababa akka biraatu jira? Isin akkamitti ilaaltu?
Dubbisuun barnoota hundumaafuu bu'uuraa xiyyeeffannaan dubbisuu irratti haa ta'u kan jedhu kun akkuma yaadatti kan ka'aa ture dhugaadhaan waanuma fudhatamu na fakkaata. Garuu inni sadarkaa dubbisuu ijoolleen kanarra jiranii wanti jedhu kun. Yaanni isaa daqiiqaa qabame keessatti ijoolleen jechoota meeqa dubbisuu danda'anii amma sa'aatiin sun dhumutti jechoonni isaan dubbisan sanii wajjin hubannaa qabu atattamaan dubbisuu danda'u wanti jedhu kun amala afaanota biraa keessatti World Department jedhu gochoota amma kanaa dariiqa amma kanaa keessatti namni kun dubbisuu qaba waan jedhe. Inni kun egaa akkasiin ulaagaa amala afaanota biraatiin hundumaaf hojiirra oolchinaa yoo ta'e tarii mallamma garuu barsiisuu bara kana keessa jiru wajjiniin waan walitti buuna fakkaata. Haa ta'u garuu innumti kunuyyuu ijoolleen atattamaan dubbisuu qabu, ariifannaan dubbisuu qabu, afaan qajeeltuu ta'uu qabu, isa dubbisan immoo hubannaa qabaachuu qaba yoo jedhame inni kunis wanta gamtaadhaan laalamuu qabu na fakkaata. Maaliif afaan semitic language ta'anii jechoonni isaan daqiiqaa tokko keessatti dubbisanii fi akushitic language ta'anii keessattuma akka afaan Oromoo phonetic isa jedhamu kana akkaataa kanaan barreeffamu kun jechoota tokko itti dubbisuudhaaf sanii wajjin wal bira qabamee yoo laalamu akkaataa afaan Ingiliziitiin laalamuu waan qabu natti fakkaatu yookaan afaan biraatiin laalamuu waan qabu na fakkaatu. Afaanuma kana keessatti ka'umsi isaa hammam ta'e booda hammam ta'e kanirraan booda immoo sadarkaa irra jiranitti hammamti irraa eegama kan jedhu sun hubatamuu danda'a. Duwwaa ta'anii inni jedhu kun beentaadhaan baargiraafiidhaan argisiifameera. Asirratti walitti dhufeenya kitaaba wajjin akkuma sila jedhe walitti dhufuun isaa anaaf ifaanuti kanumaan jechuu barbaadu kallattii kanaa.
Dr. Xilaahuun Taliilaa durataa muummee afaan Oromoo kan yuunivarsiitii Finfinnee ibsa naa kennu tagganaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galata qabdu sana illee.